SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
A i është shumë modest, por në dosjen e ti personale numron më shumë se 30 çmime dhe raditje në deri. Fitues i çmimeve në rang kombëtar dhe ndërkombëtar, Ari Rex jeton në Canberra, kryeqytetin australian. Dhe është vetë ky kryeqytet australian që unë do ta quaja fusha e jelojës. Së fundi, ai dhe skuadra e fotografëve australian ishin fitues të kupës botërore të fotografisë. A i vetë, personalisht, vitin e kaluar, fitoi çmimin ndërkombëtar të fotografisë në kategorinë e fotografisë natyrës. Sot e kemi në studio. Ari, përshëndetje.
Përshëndetje, Malinda. Po, faleminderit për ftesën.
Është kënaqësi dhe më duket një intervistë disi e vonuar, duke patur parasysh se sa çmime nderi ke fituar ti në rangun australian, në rangun ndërkombëtar, edhe që në shumë mënyra po na prezanton denjësisht si nacionalitet.
Më bëhet shumë qefi që e that në atë mënyrë se është diçka shumë gjëra po ndodhin kohë fundit me këto çmimet. Dhe është mirë kur njerëzit vlerësojnë.
Si ishte momenti kur fituat çmimin e fundit në kupën botërore si pjesë e skuadrës australiane, por edhe në momentin kur fituat në kategorinë e fotografisë natyrës vjet me atë fotografi që mua më duket magji e vërtet.
Të bet është një deri madh kur bën pjesë në situash ndërkombëtaren e fotografistëve profesionistë të Australisë dhe së bashku, dhe thënë, pikët e fotografive që ne konkuruam e solën kupën e botës fotografëve profesionistë këtu në Australi. Është një deri madh, po është diçka shumë, një ndjem shumë e madhe, sidomos ajo që ndodhi vitin e kaluar, që fitova fotografin e natyrës në një shkallë ndërkombëtare, në një nga kompeticione më të mëdha të botës për fotografistë. Ajo ishte diçka, të them drejtë, nuk e prisja.
Për kuriozitet, ato fotografi tani, ke një kopje në studion tënde, apo është thjesht diku në arkivat digitale? Black
Rufe?
Mountain, po.
Black Mountain. Atë e kam fotografia në fakt me shitur që po blejnë klientët e mi. Të them drejtë, nuk kam një të shtypur vetë në shtëpi. Se duhet ta shtyp shumë të madhe dhe në fakt jam duke ndërruar shtëpinë, duhet ta shtyp tani, duhet ta shtyp më vonë. Se do marr një mendoj ta vendos në një vend çik më të përshtatshëm.
Më të përshtatshëm. Të kuptoj. Çdo fotograf në fakt ka një fotografi të vetën që besoj e ka më të preferuarën apo ndryshon gjithkohës.
Është diçka që ndryshon në fakt. Janë shumë, çdo fotografi ka të historinë e vetë dhe, si e thonë, nuk është mirë që të lidhesh sentimentalisht me një fotografi, se të them drejtë, shumica e fotografive që unë kam punuar më shumë, nuk jam vlerësuar aq shumë. Ato që kam vendosur më pak plan edhe këto tipi fotografive që konkuroj tot natyrës, kam bërë shumë me planin, me teknikën, kam bërë shumë gjëra që të dalë një fotografi e tillë. Edhe çuditërisht ato fotografi që kam patur më pak kohë, plani, teknika dhe shumë gjëra tjera, ato kanë fituar më shumë.
Shumë interesante apo jo?
është interesante.
Do doja t'i ktheheshim pak rrugëtimit tënd. Atëherë, ti je në Canberra, është kryeqyteti australian. Rrugëtimi yt në Australi ti the ke ardhur në vitin 1998, po ndërkohë je larguar nga Shqipëria më herët. Pse u zgjodha Australia si vendi i preferuar?
Po, shumë pyetje e bukur dhe faleminderit që e pyetët se çdo njëri nga ne këtej që kemi lënë Shqipërinë herë shpejt, do me thënë, kemi historinë tonë, po në fakt, unë e lash, kur edhe këtu isha jetuja në Itali në atë kohë, e kam lënë Shqipërinë, i kanë vitin 91, 92, kam, jam munduar të iki tre herë, të them drejtën, po herën e tretë u bë muka jetë, si i thonë, që ngella në Itali. Jetova atje për 6 vjet, pasaj në Italia, në 98 desha të kthesha mbas në Shqipëri, por ndodhën ato trazirat në Shqipëri dhe i ka prapë në Shqipëria, dhe më tha ato 1-2 muaj që ndrinja atje në kone trazirave, dhe për fatë mirë më ndodhi desha të ndjekja një diçka që kisha në plan të abia gjithmonë, që ishte të ngisja motorin, se ngisë jam të ku isha në Itali dhe desha të bia këtu në Australi, se shikoja në ato pak informacion që kishim atere në Itali, shikoja ca revistat për ta që ngisi motorat, më thënë të pasionuarin bas motorave, dhe me i fjatë desha të iqja qik ato mendimet, se në fakt kur isha në Itali desha të thesha në Shqipri për gjithmonë. Në i dështimi, në ajo gjë që...
Shkënjimi, po.
Shkënjimi që ndodhin në Shqipëri më bëri të largohesha sa më tutje të mundesha, dhe Australia për fatë mirë më dha një vizën turistike për të ardhur këtu në Australi. Ishte diçka shumë... Ishte një fatë, të them drejtën, po dhe më ndihmoi shumë fakti që isha me dokumentat të rregullta dhe punoja, kisha punën në Itali. Australia që në ditën e parë ishte një vend u ndjeva shumë mirë që ditën e parë që sa zbrita në Melbourne. Dhe në Melbourne kam jetuar deri në 2011, domethënë për 13 vjet, dhe e njoh mirë Melbourne-in, pasaj u shpërngula në Canberra. Këtu erdha në 2011 pas një vizite që bëra me gruan, se grua ime është në Canberra, është lindur e rritur këtu në Canberra, dhe ajo ishte arsyeja që më bëri të vendos të vija këtu. Në fakt, kur i thash asaj që dua të vi këtu, se më pëlqeu shumë natyra e Canberras. Si sa dhe ju që është një vend i pa dëgjuar shumë, po si punë Melbourne dhe Sydney, po ka gjërat pozitive të saj që nuk i gjën në Melbourne dhe në Sydney. Një prej atyre është ajo natyra që e ndjen përpara syve ty, e ndjen përreth ty, si i thonë the bush capital, kryeqyteti i pyllit.
Dhe nuk kam dyshim që fotografitë tua, të cilat janë bërë në Canberra, nuk do të ishin bërë kurrë në Melbourne apo në Sydney, me zhurmën edhe me dyndjen e madhe të popullatës në këto qytete, sido që të jetë.
Po, nuk diskutoj.
Do me thënë, ti erdhe në Australi, natyrisht zgjate pastaj vizën turistike, me sa di unë, dhe më pas po. Qëndrove, natyrisht nisi, do me thënë, dashuria jote me Australinë, atë vend që tashmë u bë atë dheu i të dytë. Gjatë kësaj kohe pastaj fillove të bëje fotografi, si nisi dashuria për fotografinë?
Atëherë, gjithmonë kam qenë i lidhur me fotografinë, Malinda, kam pasur gjithmonë një hobi, nuk e mendoja që do arrija të bësh ta bëja punë dhe profesion, edhe jo më tepër gjërat që po ndodhin kohë fundit me që kanë fituar e tjera. Atëherë, kur erdha këtu në Canberra, jeta komplet ndryshoi. Nuk bëja dot jetën që bëja në Melbourne, sepse gjithë shoqëria, puna ime gjitha ishin lidhur me Melbourne, dhe kur erdha këtu, si thuash, të rajo dëroj komplet historia dhe kisha më te për kod të meresha me gjera që kisha lënë qikë si pasdore. Një prej tyre është fotografia. Dhe duke qënë me shumë lidhë me natyrën dhe dilnim vërdal, dilja me gruan, dilja dhe vetë, e bëja fotografi për qefin tim vërdal, Kamberës. Dhe më dha mundësia, po shikoja për një vend që t'i futesha fotografi, se thash ta mësoja tamam, do me thënë se kisha më tepër kohë të merresha me të. Dhe për fat mirë gjeta një shkollë këtu, që është një nga shkollat më të dëgjuara të Australisë për fotografi. Dhe e fillova kështu, do me thënë për qef, e fillova me një tejf. Edhe e fillova si fillim shumë për qef, po u zhyta shumë në të se kur e bëj diçka dua ta bëj si thuash o tamam o e çfarë. Dhe më të rishte shumë, edhe më dha mundësia të që në fillim me thënë puna, po më blesoj shumë në rangun e profesionizmit në Australi. Pasaj u lidha me u akreditoa me AIPP, që është institucioni profesionistëve të fotografëve të Australisë. Mbarova shkollën, u diplomova me diplomën e avancuar të fotografisë dhe në fakt çuditërisht fitova si thua, isha më i fotografi më i shquar i shkollës. Që mbaroi në vitin tim në 2015-ën. Dhe që atëherë do të thënë puna ka ecur si thua, në fillim kam patur çik vështirësi si thua të njihet emri edhe puna jote. 2 vjet e para kam punuar shumë më tepër se sa po punoj tani, të thua, për të vendosur, për të gjetur pozicionin tim në këtë botë të madhe të fotografisteve. Si i thonë, sot të gjithë mendojnë se po të kesh një kamera dhe je një aparat fotografit të mirë dhe një fotografi mirë, por nuk është aq e thjesht. Edhe janë këto gjëra, puna e madhe dhe shkolla, dedikimi që më kanë bërë të ndihem çik më konfident dhe të ecim më përpara në punën time.
Ti vërtet i modest, unë e thash që në fillim, edhe fakti që thua çuditërisht isha nxënësi më i shquar në shkollë ose çuditërisht mora këtë çmim, jam me të vërtetë impresionuar, sepse të them të drejtën, çmimet e tua janë të një rangu të jashtëzakonshëm, edhe këto më pas e tregon edhe fakti që të gjitha workshopet e tua, të gjitha ato seancat që ti e për të dhënë mësime të tjerëve, janë krejtësisht të bllokuar. Dhe më thonë, ka kaj shumë kërkesa sa tani ti nuk poja del më. Dhe kjo për mendimin tim është plotësisht pasqyrimi aftësive të tua si fotografe dhe i talentit tënë, natyrisht.
Faleminderit shumë. Po, është një bashkimi shumë gjërave, dhe më thonë, që më kam bërë të arrit deri këtu. Dy gjërat më dhe që dua të theksoj. Në gjitha profesionet, dy gjërat që dua të theksoj janë puna e madhe dhe pasioni. Ato janë si thua, me ato është i lidhur edhe fati, si e thonë, po fati është mund ndodhi një herë, kështu, po të ndodhë qikë më te, për këto janë gjëra që të bëjnë të ecin të ecë para.
Dhe mendoj se ky do të ishte mesazhi i dur edhe për të rinjtë shqiptar që e ndjekin emisionin tonë, se çfarë duhet të bësh për të arritur suksesin, pasioni po, dhe puna, apo ja?
Pasioni dhe puna. Nuk edhe çik ajo gjendja mendore, se këto dyja nuk vin me një, duhet edhe këtë gjën tjetër që më erdhi tani, duhet çik durim, si thon, kupton, se nuk të vin ashtu direkt.
Patjetër.
Nuk duhet ta shikosh punën si diçka që të cili si diçka të sjelli të ardhura. Duhet ta shikosh thjesht diçka që e ke me qejf, me pasion, edhe të naqesh kur e bërë atë gjë, se pastaj gjitha gjërat tjera vijnë vetë.
Atëherë, duke patur parasysh pasionin tënd dhe punën, cilat janë planet për të ardhmen?
Shumë e njeriu bën plane dhe jam në atë moment tani që kam frikë të bëj plane, se na njerë ku më dalin.
të gjithë kemi frikë, jemi në pandemi, të gjithë kemi frikë.
Bravo, sidomos me atë që të odi vitë e kaluar me punë e pandemisë, na bërit gjithëve të... na i prishin gjitha planet që kishim të gjithëve, po kam ca plane dytësore, si i thomë, për shëmbu, një prej tyre është tani kam pat urfatin që kam pat disa intervista në Shqipëri dhe është kënaqësi e madhe kur puna jote të njihet në vendin tënd, se ne këtej e pasysh jemi qik larg edhe jemi si të haruar paka shumë, edhe çdo lidhje që kemi me Shqipërinë është diçka që na jep kënaqësi. Dhe një prej atyre planeve dytësore, si të themi, është që të kem çik më lidhje me Shqipërinë dhe të kem mundësinë që kur kthehem mbas me pushime, pse mos të rim çik kohë më gjatë të bëj, domethënë disa projekte që kanë lidhje me natyrën, të punoj domethënë për diçka që mund të kontribuoj në që mund të kontribuoj për Shqipërinë dhe për brezat e rinj, për shembull në Shqipëri që kanë lidhje me fotografinë, për shembull.
Dhe absolutisht, dhe promovimi i Shqipërisë në rang ndërkombëtar nga një autor që ka çmime, që është i njohur, do të ishte me të vërtet diçka e jashtëzakonshme.
Po, ajo është diçka që është kënaqësi e madhe të përfaqësohesh në një të përfaqësohesh Shqipërinë, domethënë në Shqipëri, në fakt kam qenë dhe me kombëtaren e Shqipërisë, me të paratërinjve.
Aha.
Dhe ajo ndjenja e kontares për të luftuar për titullin e madh, më ka ngelur çik bas në atë memorien time, dhe ajo do ishte një ëndër e madhe, domethënë të profesoja në Shqipëri, pse jo, kupton? Për shembull, mua më quajtën fotografin e Australisë, që mora titullin ndërkombëtar, po unë do ta kisha më tepër kënaqësi të isha ta kisha fituar si fotografi i Shqipërisë. Kupton, po na që nuk jetoj atje dhe jetoj këtu.
Si gjithë të tjerë dhe ti, Ari, vuan nga e njëjta gjë, që nuk e harrojmë dot Shqipërinë, vazhdojmë ta duam sa do larg që të jemi.
Po, nuk diskutoj ta. Sa më shumë e tërheq llastikun, aq më tepër
të tërheq mbrapsht. Tamam, ke shumë të drejtë. Tamam. Ari, unë të falenderoj jashtëzakonisht për kohën edhe për bisedën shumë të këndshme që zhvilluam bashkë. Unë të uroj çdo sukses edhe në të ardhmen dhe do të flasim sigurisht përsëri bashkë.
Ja, faleminderit shumë Alinta, ishte kënaqësi e madhe të flisja me ju. Faleminderit shumë.